سوره احزاب 22 نمبر 22
دلاؤ کا تابیداری دا حکم دا اللہ حکم تنورم آر داغو کوم څو جهاد و غاړه وکړي دا لا کوالي یقین زیات شو دا لا کوم ته غاړه کې په میدان درته سره دی جهالت دومره تاسو جو غناری کوم ترې مؤمنو نو د دې د دارین شدیدا ومنه باندې سخت حالت راغله دا څه حالت وو چې ازیاو من فوقكم ومن اقل منكم وازاله الاصابع ورغت القلوب قلوب الحناجر دون د تکلیف وو دا سخت هنګامي حالت وو مشکل وو چې د دې طرفنا کفاره د دې طرفنا يهود راغله مشرکین مکارل بنو عصفان قبیلے والا رال دولت پینزل لزر خوش را رہے سخت وقت خمون اکم خمون تاکاوی اور قدی حالت کے مومنان تو مازارم الا ایمان و تسیم دار اصحاب اکرام شان ما دارم زیاد نکر دې سوابه لا دې حالت دا احزاب دې راغلو الا ایمان او تسلیما مگر ایمان یقین په وعده د الله چې الله وعده وشته او تسلیما او تابعداري د الله حکم ته الله حکم دې راغلم کې وا چاو ایان میدان ته وځه راځه ګورونه پرې وځه ځان یې تلو کې راوړل کېږي او په میدان ته په سخت حالت او تکلیف کې راځي دلتوی ما غارم الا ایمان و تسلیما زیاد نکو دلرم مگر ایمان دید راتلو مگر ایمان و غار و خستل نو دینا معلومی زیادت دا ایمان دو رضلتم ویدان ما غارم الا ایمان زیاد نکو دلرم مگر ایمان زیاد شو خوانان که نمون مسلک خدا دا چه ایمان نزیدی نکمی ایمان خو بسید شیره آنی شیره نو پده کی کمی زیده کم دینا را نابی امون شیر قرآن رای والا دا تابیر کو ترجمون که چه اثر دا ایمان اثر دا ایمان سره دا ایمان را عمل ایکی کمی زیده را چه او دلتا دا دی ایمان نا آغا ایمان قلبی دا تنمی مراد بلکی ایمان بالوعدہ کے مراد دے غوادت اما وعدان اللہ و رسول او یقین در ضرب کو وعدے باندے انہوں پر دیکھے خود زیادت کمی رات لے شکے در وعدے باندے یقین ذکر من ترجمہ کی ہوئے وما زادہم زیادن کدیل رتے حالت و حیفیت الا ایمان مگر یقین پوعدے لالا و تسلیم او تابداری لالا کونتا من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا دعوة المؤمنان حالت بيانه المؤمنان شام دور الصحابة بعد فذكره شاويخو الله صلى الله عليه وسلم كما قروا على الله أغير صلى الله عليه وسلم جهازون يقرد شهادتون وطاتيش او قبك لا په انتظار باندې چې زه شي ښوونه نو په انتظار باندې چې شهادت وکړم من الذين من المؤمنين بعض المؤمنان رجال نارين دي وګوره رجال نه نه ميداني خلکو نه د مؤمنان نه رجال بعض سړي دي صدقو چې پورا کړی وي ما عبدالله جوانے کڑے والا کرم پانے اصل جو کسو آدھا کڑے والا ناو آدھے پورا کڑا پہاڑا موقع جو ہاتھ لپیلی دی قربانی اپو دلی دا فمین ہم فضبادی بردی کے منا رسو قضا نہ کرو چی پورے کپل لور نہ حاجت توی نظر توی بادی بردی کے ہو قضا نہ کرو چی پورے کپل لور اوا حاجت لوږه پروګرام یعنی جهاد قرار شهادت و ومن بعد په دې کې معنا دی ان تدل چې انتظار کوي ته په انتظار وایي د شهادت چې کله به شهادت راځي زه صحابه چې په وخت کې شهیدان شو او په بدر کې شامل شي نو بیا ندا شو چاوی چه دا دل جهاد را ہے نو بوری خلق چه سنگا دا اللہ پر دین مانی دا قربانی کن دانت رجلان ہوتر لے اوی اغدا خبر اکڑے وا سوابو منگوری دا وہ ہوتی کافران و بڑا لکینا نو شہید شو جنگیدہ چه شہادت ملو شو نو دا جن نباد چه کتو ناغدو روال شو چه اغا بیا چاپی جندن پلی خور دلات دلی بندون وغیرہ نو پیچھا چھ داو دا زمارو دے نو امین ہم وین تا دے بازی پہ انتظار نا وما بدلو تبدیلا او دوی بدل کرے نا دے داوارا تبدیلا پا بدلو تا وما بدلو تبدیلا او بدل کرے نا داوارا پا بدلو لو داوارا بدل کرے نا سو آدھے چکر بھومارا چی پک لگتی دا سو آدھا چی جہاد بکون شہادت با دلون یا دوارا دا دین وما بدلو تبدیلا او نیرے بدل کرے دین دا اللہ تبدیلا کو بدل رو تا دا اللہ دینی بدل کرے لائے وہ رضا بڑا خبر رضا صحابے کرام شان چی پاہو چھری دین بدل کرے نائے سچین دین دا پیغمبر مقا دین امت تا رہا کرے بدل کرے نائے نبات خواب ہو چی اوی اللہ کا وعدہ پورا کرا کل لوگ سر تو رہتا ہو اور سب انتظار دیو مفسرین اگر چی آیا کام کام صحابت مراد کی سب شہیدان شو خدا و بدر کی سب انتظار دیو زوال تا احضاب تا انور جی آدم تا مفسرین پا دیکی من ینتظر کے وی مراد کے عثمان دے دینا ومن ہم من ینتظر زکا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے لارے اور ومن ہم من ینتظر ہوتے پہ انتظار ہے چیزا ہاں شہادت بکر مفسری نہیں مراد تے عثمان رضی اللہ عنہ وما بدلو تبدیلا اور مراد تے عثمان امشی وما بدلو تبدیلا ندے بدل کر دوید اللہ دین تبدیلا بمدلو لتا عثمان پہ انتظار ہے خود ان کی تبدیلی نظر آؤتے شیعگان روافت سوئے وہی دا نبی علیہ السلام نواز اور دا شیخین و نواز عثمان سیاسی پالیسی بدل کرے قرآن سوئے وما بدلو تبدیلا نیم دین بدل کرے رہنے سنت بدل کرے رہنے پالیسی بدل کرے لیکن یہ نہیں شیئے اور تاریخ نرائی اور قرآن نے بولی وما بدلو تبدیلا دا قرآن نے یاد نہیں بولی کہ قرآن سے ہوئی صحابتی نبت لئی دا پیغمبر فارسی نبت لئی دا پیغمبر سنت اچھرے نبت لئی وما بدلو تبدیلا سو کوئی پالیسی بدل کرے رہا سو کوئی سنت بدل کرے رہا طریقہ بدل کرے رہا قرآن ہوئی ومن ہم من ینتظر اور وہ من ینتظر کے عثمان بے کرے علیم بے معذور ہے نو وما بدل تبدیلا نی سیاسی پالیسی بدل کرے گا نی دین بدل کرے دا خود شیعوں در واقعی دا قرآن نا خلاف اور پھر وما بدل تبدیلا نیرے بدل کرے دین دا اللہ تبدیلا فائز بدلو رکا پہ دین کیا ہی زرابر پر تبدیلی نظر آوستے دا سچ صحابہ کئی دا این دا پیغمبر دین اور دا پیغمبر سنت تے نوچہ عثمان دا جنہ دوے مزان ندا با دین بدلون غیر مقالدین تو آتا اس شیعوں نے پتر شوے پہنشوے شیعوں پر پتر کیوں دے رہے وہی دا بیدے سے عثمانی نے وہی کنوئی اللہ مقلے مارے گا تو شیعہ کے فرق پشو چھے دا عثمان سنت تا بیدت ہوئے بیدہ عثمانی بیدت سے چھے دردی پہ عثمانی مطلب عثمان دا جنام بیدتی ہو ضرور خدا ایمان اقیدر ہے چھے صحابوں کے ایک چھے تو بیدتی نہیں چھے ایک چھے اور خصوص کی ہوئی دا شیعہ ہے دا شیعہ مطلب ہے قرآن ہوئی ومن امی انتظر مفسیر دا آرے امی انتظر عثمان مراد ہے وما بدلو تبدیلا فاغد اللہ فدین کی تبدیلی نہ رکھڑے نو کتوے دا بیدت پہندا فدین کی تبدیلی شوا قرآن تبدیلی نہ کہے اور غیر مقلد ہوئی تبدیلی کئی کرے گا لے بدل کرے گا
وما بدل تبدیلا
دو مزان ضرورت پہ اچھو صحابہ کرام چند ایسے عمل نہیں کرے چاہ رہے اللہ اور رسول نہ خلاف ہو پاؤ تو ابھی تو چاہتا قرآن سنت میں سو دلیل موجود توجہ وہ موجود ضرورت پیش ہو گان سوا خلق پاول اذان سرا دا زمانے تیرے دو دوجینا دا مصروفیاتو پا تجارتوں کاروبار تیرے خلق کو لگے دو دوجینا اول اذان سر دا اذان سر نہ رکھنے دا خدرے نو عثمان جلان ہو دویم اذان شروع کر دا اصحاب اکرام عمل آغا سنت تے نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدين المهديين پتا زما سنت املا دینی ازما دا خلفاء الراشدين چې مهديين دي دا کی اپتن نو چې پیغمبر وا ته دی کی اپتو نو دا عمل د هدایت ته او چې پیغمبر ته دی کی اپتو عمل د هدایت ته او ته د هدایت نه نو بیا نو بسم الله پیغمبر خبر غلط را دا کی اپتن نه نو بسم الله به دې چې پیغمبر ته دی کی اپتو نتجا پیغمبر نہ ہوتا کوئی شو اور نبی علیہ السلام علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدی نو خلیفہ راشد دے عثمان کرے رہے اگر اتفاق دے دے کی خلیفہ راشد دے اگر چی اذان کئی نو دا اذان عثمان دے دلان ہو یوا جنو دے جمعید اذان دا ورنے چی منکم کو دا عثمان دے دلان ہو سنت دے دا دن چی خطبی سرے رہا دا نبی علیہ السلام زمانہ چو دا ولنے اولے ازا دا عام طور دا یہ کی دے مزا دے مزا نے دا دے مزا دیا چھے دے مزا منے دو کیا ہو دیا چھے ہو دیا چھے کرو ہو دے دا اولے چھے ملکو دا یہ خطبے پر وقت کی رہا خدا مخ کیا ہوں عثمان دے دے اللہ تعالیٰ نے پتو چھے دے مزا چھو روش بدا ہو وقت کی سونا صحابہ کو جوتی پیر کانو امہات المومنین ام المومنین عائشہ موجود رہا ہے جلان علی جلان موجود دے ماہیہ جلان موجود دے ابو بریرہ موجود دے ابن عمر موجود دے ابن مسعود موجود دے ابن عباس موجود دے لیں بے جلی پر اتوارو موجود مشران کشار موجود دی ولی عثمان دو مرزور ہو رہا ہے پیغمبر و شریعت میں خلاف کار کی گئی اتوارو ہے تنہ پہلے نعوذ باللہ دا خو بیا الزام په صحابه را چې اصحاب کرام د حکومت نه او د حاکم نه دباوېدل بدت کیږي د پیغلی دا تاسو وایوای بیا د ټول اصحاب کرام په دې اتفاق اجماع چې عثمان جلان اذان کړی دی او ټول خلافت کې عثمان جلان په خلافت کې اذان شوی دی او چرته یو صحابی نه دا تاریخ پپانوں کے دا حدیث پپانوں کے پا حدیث کے کتابوں کے چر تیو پور کو صحابی دے اوخی چاوی ری چھو عثمان دا غلط کا تر قیامت کو پوچھنے شو خوئے چھو عثمان رضی اللہ عنہ کو خطار دے کر اور ذکر مطرن اغد آخر اور دا بس کارے دا خلاف سنت و شریعت وے دا بکارے چھو دا علی رضی اللہ عنہ دو راغلے وے دا آزار ختم کرے تو خوئے شی کہ دا عثمان رضی اللہ عنہ دا دور نہ دیم اذان شروع شوئے دے نو تردی ساعت پوری دیم اذان شروع دے پومت اجماع دا صحابہ اجماع دا تابعین اجماع دا تبع تابعین دا طول امت اجماع طول اجماع اور اجماع سے سوک نمائی اصلے گمراہ کافر دے تین دا اجماع دا امت نے انکار سورہ نساء کوئی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سوچ دا پیغمبر دا طریقین خلاف کئی اور دا مومنان دا لارے نحراب بلا لا رکھ لئی آغا طرف تا بے کچھر تا چیزی زیب جہنمی امام شافعی رحم اللہ علیہ وسلم دور نما ہوئی چھتا آیا ویتب غیر سبیل المومنین دا سبیل پا اجماع دا امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوتی اجماع شوئے دا اور ترانہ بولے کہ دا امت اجماع دا علماء دا ہر دور نو دا تبیدت میں دا گمرا دی دا چھتے کبھی اصلا بیدت میں رکھا چھو دونا زور تو مچھتا شیعت نہیں شیخ قرآن رحم اللہ یہ چھوٹے شیعے ہیں گنڈا شیخ بھائی غیر مقلدین دا چھوٹے شیعہ دی ہوئے چھوٹے شیعہ نہیں آپ کو حدیموں میں لبت ہوئی اور دینوں میں بھی خوکر ہوئی ہے دا سر عثمانی بھی دستے ہو دا عمری بھی دستے ہو دانا تب دیشی ادا دا صحابہ عمل بھی دا سر اپنے جت نگن وہ دی کتا سنبا جی بیمان اشتا چاہتا اصحاب اکرام تا میار ایمان ہم نور کتاب اشتا کتاب کتاب نے اشتا میار ایمان نگن صحابہ میار نگن نو دیو شیو کے فرق سر دا خبر ہے شیو امت تا عقیدہ سوچ ہوتے کرے بلدہ چھے عثمان دلان ہمارے آزان کرے دا امت اجماع رہے اور نبی علیہ السلام نے آرائی کو یہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہو دل عثمان ہزار والی عثمان دلان ہوتے بیدتی ہوئے اور دانا ہوتے بیدتی ہوئے نقبل پر بیدت کیا رہے بیدت کئی کنے کئی سب بیدت کئی جمعہ خوشے کر سکے ہوئی پختو اردو کے ہوئی قدر ہم نے جاتا سر مقدر جمعہ تلاش ہے کوتا خدری ہی پختو کی تقریر شروع کی نے بیا تقریر کی بجتا ہے خود بار ہوئی ہوئی تا تقریر نہیں کرنا دا تقریر دے دا بہیر ہوں دے دانا چاہ حالت خود بلات ساتے دا تقریر نہیں دا دے حکم دا قرار پشانتے رہے تقریر اور خود بلات فرق ہے ماما کی جمعہ کی بڑی بیان کرے فرق پکدار ہے کہ خطبے دا پارا شرط دا جمعہ منز دے اور دا تقریر دا پارا جمعہ شرط دے تقریر کو منز غیر جمعہ نم کرو کرو گا نکرو بندہ تو خطبے دا پارا شرط دے بعد از زوال کہ زوال نمک کے چاہ خطبوں میں غیر مقلدین تو یہ خطبان کی گی کنی کی گی تا مجالی ہے دا زوال نمک کیوں دے گی اور تقریر دے کی اب یہ جنس تو زوال نمک منز کی ویدا تا بودا نکن دا خطبوں کو بونشوا کوئی خوش ہوا وہ نبی علیہ السلام کو ہائے چاہر زمان نمک کی کڑی بلکہ بخاری کی تاب آوا رہے کرو جو بعد از دوار بولی وہ معلوم ہوگا کہ تقریر ملے کہ تقریر ہوئے دے والدہ شک ہوئے خود تفض لے اور بل دارا کہ دا خود بیدہ پارا شک دارے کہ اوریدون کی موجودی نو ایک زنانا ناس کرے اور خودبہ امام سیدو اور نارینا نو خودبہ ندش خودبہ ندش ہوئے اور تقریر تقریر کو مقبل وار سے کہا تھا نا ہو رہے ہو خر ناری گاو تقریر نہ شکو نہ شو وہ شکا او برا وہ ایتا خطبہ کے ہو سرے بجنی منزل آباد ہوئی نو دا خطبہ رو کی گی کنے رو کی کی گی نکی نکی گی کنے نو کدا تقریر نو پسار گاو چی رجنی منزل آباد ہم سے کہہ رہے افسر خواہ نو یاد ساتھ ہے پا خطبہ کے واس تا وہ حکم دواز ہو تقریر نرے دا قرآت ہے اور دا قرآت دا پارا شرط ہے عربیت دا خطبے دا پارا شرط ہم عربیت تے بغیر عربینا تو بلے جمع چو خطبہ وے دا پہ دا مولانا عبدالحیل اکنوی پدی بانی مستقل کتاب ہی کرے حوالوں سرا خوری دی خطبہ ذکر اذکار و غیرہ و حینا دے کے عربیت شرط تے و غیر عربی بانی وے دا پہ دا نا پہ دا تیان بوئی تقریر خطبے نے پختو تقریر چھوڑ کرے رہے ہوئی وہی عثمان سنت بدت اللہ کی بدتیان پر بدت کے اختی ہوا ہے کہنا ہے بے وہ خبر دعوت ہوا ہے چتا سوئے منگ ہوئی صرف سنت مانے عمل کو مدہ نبی علیہ السلام سنت نو خواہ چکے رنور بغیر ربی نے تقریر کری خود ہوئی چتا وہ خواہ آگر جی ربی بلا جبن آواصلا اگر نو اصلا صحابہ موجود ہوئی آواصلا سلمان فارسی فارس نو خواہ فارسی نو اصلا سوہیب رومی دروم نو درون پہ جب انہوں پہلے گا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جابر وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہ بانی نبی علیہ السلام ابراہیم اور انہوں رجبی نے رجبہ کرے اور دائن عباس دا نبی علیہ السلام چکلا دا وفات نباس وہ سات پہ خلاف حکومت کا ریاست کرا ہے صحابہ کرام یو بر ملک تقواریش واجہ ہوں پہلے لائے صحابہ تلی چرتا تاریخ پہنے چرتا دا حدیث پہ کتابوں کے دیو صحابی خطبہ دیو خیتی آپ اپنے چبکی رہی دیشی سرانی چاہ صحابی فارسی رے رومی رے بل ملک تلے لگتے بل جب ایزا کرے رہا وہ خطبہ مغارہ بیٹھے دیو بختوں کی شروع کی نو پتہ رہا بیدار وقت اشی قرآن سے وما بدلو تبدیلا ومن ہم بازی مدی ایمان لی انتظرو چی انتظار کئی وما بدلو تبدیلا اونی رے بدل کرے دین دادان تبدیلا کو بدلو رو صحابوں اللہ دین نے بدل کر دین دی خلق کو بدل کر لیزی اللہ الصادقین دیر پارا چھ بدلور کہ اللہ رشتینو تب عزت کہم پا سبب در رشتیا وینا دروی دیر رشتیا وینا پا سبب اللہ پار دیر بدلور پا سبب در رشتیا وینا رشتیا وینا پا یواز نہ دکڑے کن رشتیا عمل دکڑے مدایات ساتھ دا آتے دکھنے صرف دا سبب دا صفت دا قول اور پیر دوار ہوئے بسید تہم دیر پارش بدلے ہوئے کہ اللہ رشتینو تا بسید تہم پا سبب دا رشتیا وائلو دا رشتیا وائلو دا گئی رشتی اکڑو اور رشتی اوین دا سو کیا دیا لکھا صحابہ دا بل تہم دا صحابہ اور قول اور اور پیر رشتیا ہے غلط نہیں شکیے رہے ویعذب المنافقین ودیر پارا کہ سزا ورکی منافقان کا انشاء کو خوشی اللہ دا اللہ دنیا کے مطلب اور یتو والے امیا مہربانی کی پتی باندھے توفیق دے توبے ان اللہ بشک اللہ کان لے غفور رحیم بہت کے مہربان ورب اللہ الذین کفروا بذلک لم ینالوا خیرا تدی سے نام یوزے نام بیانی کو مومنان اول نام کو مومنان ورد اللہ الذین کفروا بذلک لم ینالوا خیرا دا احزاب واپس کے دل اور سخت دل مومنان کے بغیر جنگ بچ کے دل دا یو انعام ورد اللہ الذین واپس کر اللہ آل تکان کا برو چکاری اور احزاب والا اگر بغیر ان کا سبب دا ہوتی رجوی یا بغیر سرد ہوتی رجوی اے پکم غوصہ و جذبہ کی چراغیو چی مدینہ با لطارو مومنان با شیطان کو مردو با سرد پیغمبر او دو با عمر دا پارا مومنان دا سی سوا ختم دا غوصہ تا دا جذبہ اللہ ان سرد غوصے میں واپس کر لم ینالو خیرا چینو رسیدلی خیرا فخشتا فخشتا سل انکلا سرد غوصے واپس شو ورد اللہ لینی نکفر واپس کر اللہ کا کرم بیدائی دیم سر رکھے ہو سے لمینا بھی خیرا چنو رسیدری خیرا فتحتا فتح سلا نکلا وقف اللہ المومین اور بچ کر اللہ مومنان القتال دا جنہم کافی ہم واپس شو جنگ منشو دا لینا بھی جنگ چھے بغیر جنگ فتح مومن بغیر جنگ دشمن پس پاشو کشاش کفا اللہ نا بچ کر بچ کر اللہ مومنان القتال دا جنن وکان اللہ دے اللہ قویا قوت والا عزیزا دورا ور کولشی دا دکی دشمن بغیر جنگم تا کولش وانزل اللذین دا حروم من اہل کتاب من فیاسیم وقلق فی قلوبهم روب فریقا تقتلون و تاثرون فریقا دا دو منا تو مومنان دو منا غزوہ بنو قریظہ اور بھائی کے فتحہ باہر کتاب ماننے برے کرچی خندق کی کافر پسپاس کو پتیر سے شو صحابہ پسپا مطمئن کی چیزا دشمن لار نبی علیہ السلام کے حوالے چلی دلی و دولی و سیلیوا نبی علیہ السلام کو غسل کو جبریل امین دور سے وسلم سکڑے بس کر مال آنے دے ویستے ہوتا تو ویستا ولی خیشا بنو کڑے رکھو سے لگوائے یہ شیطانے کرے لوگا کو دیگر مر کرے وا اللہ اولے درم چیزے و ساگر کر دے حضرت اللہ اللہ آتا تو راز ہے تو سکڑے دی روک پہ چھو روک دے پارا وقت زن رارم تا تو راز ہے نبی علیہ السلام پھر آواز کی راز ہے وصلہ آواز جبریل امین مخلال تو صحابی پر شکل خلال دحیت القلبی رضی اللہ تعالیٰ دعوی پر شکل لا صحابہ شکل تیرے جن تکو سے کوئی ہوگا آخر بنو قریظہ پر آرہا تو مخلال راگل ہے اور دحیت القلبی راگل ہے نبی علیہ السلامی جبریل اب میں تیر شوئے ہیں کجی والے اکروں اور مولے جراؤے سے رلوانا نو جبریل امین لا نبی علیہ السلام دیپر جراؤنا وہ جگاوا چھے بنو نذیر کم دے یہود اڑا گے چوا اگر جرا وطن کلے شو دے مدینے نا لارد باہر فلاح ان کی آزادی ملو سنا چاہے منصوبے جوڑے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام خلاف اور یہ کافر سبراج کا شروق اور ادھر مجبوری ہوئے جلادے پیوں دے پہ ہم لوگ بنو قریظہ وال تیار ادھر نہ خود بس تیار کر گرا لے نواز نبی علیہ السلام کا حکم سے چوسی پر چوت لگا ہے ندی خلا محلہ علاقہ نبی علیہ السلام کی کل تو نو سہارا راہوں کو دے وٹوں گے زربان رکھا ہے من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلا یسدین الا کی بنی قریظہ تاکہ کی پچا سچا کی پالا و خرد مانی ایمانی نماز دیگر منز بن گئی پلا روان دے نماز دیگر منز بن گئی مگر بنو قریظہ کے لے گئے جان بدل رکھا ہے ماضی گھر منز کا رکھا ہے بنو قریظہ کا مطلب ہے کہ لے سچے زر رہے زر رہے نام رکھا ہے کہ ابلیس پر صحابوں کا عمل حدیث کی تابون اور آواز دارن کا فاشیر صحابہ سے تل دوڑے دیشو نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارک باندھے دامن دو لارے پڑوشے یوے دلے ہوئے چی نبی علیہ السلام دے حدیث تے ظاہر تکتری دے پڑے آمد نبی علیہ السلام آج گر مون پہ بولو کہہ رہا تھا کہ کوئے بس مون بزینا بکو پلا آوی مون پلا ونو کہو رہا چی در ماتکوتن ماتکوتن مون دن اوکر دے مدلہ صحابو آئی اللہ تو اوکر پیغمبر ارشاد مقصد سو کہ بنو قریظہ کے وہ منز کرے اوزان رہا تھا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد دار ہے کہ تلوار ہو جائے نمو تلوار ہو کو اس دامن زمون پلار کے رکاوت اور دین نہ رہا ہو نمو جو نبی علیہ السلام نے چورا چیز نبی علیہ السلام کا دعا ہوئے اوپر حالات ہوئے نبی علیہ السلام نے دعا رسی دینا معلوم شوا چھتا پیغمبر پا حدیث باندے پا ظاہر عمل اور یاد پیغمبر حدیث اللہ کا قتل دا دعا دا اصحاب اکرام و دواق میں دا نبی علیہ السلام کا زمانے کی دو اتفاق ہے سوک دا حدیث ظاہر تو بھولی اغین عمل وائی اور سوک اللہ تو بھولی نو حدیث کی تعویل صحابہ تعویل کو کون کر زمین احنا مقلدین کہ بعد حدیث دا سی کہ ظاہر تے مفہوم مروے گی ناوی افریدی دا علت دا وجہ اور دا علت دا وجہ حدیث پر ایر آؤ کہ تعویل کن دا اصحاب اکرام عمل لے دا خوئے غیر مقلد دا پر تعویل اوپر علت بانی نکوی یہ غیر سکوی غیر مقلدین دا فقاحت نا دا خدشان دا بلکل خیلی فقاحت نو میں شیف کی مشتر کہ فقاحت لا سکا وی اور قرآن سے ہوئی مال هذا القوم سنگا ہوئی لا يفقهون الا قليلا لوی لا يفقهون بابا قرآن ہو جانا دے خلقوں کے فقاعت نشتا دیدہ فقاعت نہ کارنا ہی دادا زورن ہے پر دیتو ہوئی فقاعت اور دے بڑے دا صاحب اکرام ہو دا فقاعت نہ کارنا ہو شو اللہ بانے نہ برواجہ ہو چی دا پیغمبر دا دی خبر مقتل سرے دا امام علی فرحم اللہ فقہ کرا اغم پتقہ بنارا چھے حدیث کی علت تبور ہے چھے دے حدیث کی علت سرے وہ جہتا ہے پیغمبر را خبر اولی راتی کرے را نا علت مطابق دیا عمل کر او اخلا فقہ پتقہ بانے بنا کرے را تو رہا وہ مطابق کے کل حدیث را چی کرنا وہ بڑا حدیث کرا بلی تا اس عمل لکا وقت دا فقاہت ہوا ہے دا وقت جائے صرف دانے جتے ظاہر تا گورا اور صحابوں یہ دلے ظاہر تنے بھی کرتے رہے اور اللہ تحقیقتی رہے ہمارے بھی کرے رہے نو سب سے ہے چھتا صحابوں دا پیغمبر دا حدیث خراب کرے رہے انکار کرے رہے اس لئے اگو را دیو کرے رہے صلاة لما اللہ میں اقرار فاتح دل کتاب فاتح انو امون دنے کی اگو را احناب حدیث نمانی تو اگو را یو حدیث تیارے نمانی اتا حدیث نمانی اور قرآن نو کتر ہوئے قرآن حدیث مقید ہے خود کر ہوئے یہ قرآن سر بسکے چھے اذا قرآن القرآن فاستمعوا له وانصتوا قرآن لکھی کی چکش ہے غور و تکیر ہے امام احمد رحم اللہ علیہ شیخ الاسلام تیمیہ رحم اللہ علیہ نزلت فی الصلاة و فی الخطبہ دا آیات تمانزو دا خطبے بارکی نازل شہر ہے جو خطبہ بھی لکھی کی سب ہے چپے نچے مونس کے والا رنگم چپے کیسے لکھی کیا اذا قرأت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا احنا مقلدین یا چرینو فقہا طول مکتے ہیں یہ دارین آباد خبر دو بیش دارا نبی علیہ السلام مختلف عملوں کی پا حدیث کی تیو عمل ہم نقل لے بلا عمل ہم کو نقل لے حدیث کی تو نبی علیہ السلام عمل دام شکر اپنے دینے کو اور پا حدیث کی تو نبی علیہ السلام دام عمل شکر اپنے دینے دینے دیکھ لی وہ چرتا نبی علیہ السلام پا قلی نبی علیہ السلام قولی حدیث نشتا چرا پولے دین اوکے عمل نشتا صرف کی عمل دے فیل دے قولے نشتا قول تا قیامت بھی نشتا چکوئے خود دعا فیل سرا دا پیغمبر بل فیل نشتا چھے صحابی ہوئی ابن عمر جلان ہو لس کارم وطرہ تیرکلی دی ما وطرہ ابن مسعود جلان لس کارم تیرکلی دی قمال نبی علیہ السلام نے رفلے دین دی دی ابن مسعود کم سرے مخصی زمانے دے کلو اس زمانے اچھو وقت اللہ سارے تیر کری کم ہے سارے تیر کری خدا آخری اس اب تعدیس کی نکڑے دے اس تعدیس کی نہیں رکڑی تو کہا دی تا گوری محمد پکا چھو گر وقت پیغمبر عمل یا رنبیم یا دیم روستنے دی نو یا بلا روستنے دا قبل نفار ناسیخ یا منسوخ شی او دا مناسیخ شی او کنی نو آخر عمل فدی دے انہوں دے ہو جنہا آدم رکھولی دین تر کے رکھولی دین بہتر نہ بچہ ہے وہ ماں تو چی دے خلق کوئی فقاہت نشتا بسا تری پوئی نہ ہو گونا حدیث نمائی تر عبل نمائی او بل دا نبی علیہ السلام تعلیم نمائن دے چھرے کلچ نبی علیہ السلام تعلیم ورکڑے نمائن دا نو تعلیم نمائن دے چھ ورکڑے پائے کہ رکھول یدے نشتا بخاری آوار ہے کتاب و صلاح کے موس خی صلاح دا سنگ با موس کے دا چې بنیت وکړي دا چې با کرتی دا چې با رکوعی دا چې با سجدوی دا چې با الله اکبری پای کی چرته درا کړی دی ان ذکر نشته دا نبی علیہ السلام او دا نه وکړه تر کې راغلی دی تم ته دا جوه چې نبی علیہ السلام چاته موږ کولی ورته چې دا راغلی دی نه پک وی ښه دا دلای نه کوي دا پیغمبر هر حدیث او هر عمل ته کتل غواړي کوي نه پوهه خلک چې په څنډه کوي په دې باندې نه پوي چې لپا حدیث څه ته وایي دا قرآن حدیث بل یو بل سره متعارض راشي دې سره به څه دعا حدیث ته تر راشي دې سره به څه په دې شوب باندې کوي ته ورته د خپل بخاری کې راغلي او امام بخاری مقلدین دی تقلید نه کو امام بخاری تقلید کوي آیا تاسو غیر مقلدین د امام بخاری مقلدین دی او دې راته ثابتون چې غیر مقلدین د امام بخاری مقلدین دی د امام بخاری مقلدین ذکر کہ امام بخاری رحم اللہ بخاری کی سمجھ جاتی مانی حالانکہ آتا تو خبر بانے حدیث ہے نہیں دیتا مثال ہے مثال ہے دیر دیو مثال آتا ہے بخاری کی امام بخاری باپ کرل ہے کہ پرمزان کی اثر اکا تلی سور اکا تلی اثر اکا تلی اور حدیث پہ ترشتا تراؤ تراؤ حدیث بنشتا حدیث کم نقل کرے یوم المومین اگر جلان ہوئی کہ نبی علیہ السلام اتو رکاتو نا زیاد نوی کلی پی رمضان و غیر رمضان پا رمضان تو نا پا غیر رمضان دا حدیث دا شلو رکاتو تراؤو دلیل دا غیر رمضان کی تو تراؤی گئی کدا غیر مقلیدی نی کئی کئی دا حدیث دا نبی علیہ السلام دا تعجب لے امام بخاری پی باغو تا رو لدین استنباط کئی نو دا باغ دا امام بخاری صدا استنباط او اجتہاد سے دیدو چه استنباط اجتهاد مانا حدیث خونیش ده امام بخاری ہے اجتهاد مانا عمل دیو اتاکا دی کم زیدی بخاری کی کم زیدی امام بخاری باق کر دی از آقا فقہ را از آقا فقہ مانا را داغ استنباط او مانا امام بخاری سر قدیس صریح حدیث صحیح نو کو در تبیرا نقل کرد نچه نور و سر نور در اختل مسلک دارو چه اثر اتاکا نذیر فارے درام حدیث روا شاہین استنباط کو نغیر مقلدین پاکورا کار کراو کے دے امام بخاری مقلدین اور کوئی نے یہ حدیث کی راضی نہیں حدیث ضعیف کے بل اگر بات نہیں ہے تو چرتا فلزے کی بھی اول خبر حال خبر میرا کورا کہ دا خلق دا فقاحت نا خالی خلق لے اور کلو یہ فقہ لے مانی فقہ چی نمانی نب دا فقہ نمانی دا دین دنیا ته ناقص مودل دي څوک کې پته نه نو دې دنیا ته دین ناقص خي او دغه ایمان دار چې اسلام دا چې چالو لمګیر دین دی چې تر اوسه چې هغه پورې ټول مسلو هر پکې موجود دي او دې دین او تاسو کو چې دې قناه باندې دا چې اوسه مسلې وکړي دا تاسو ته دا راکو چې ته چې قناه باندې نو تارا توایا اتانا یو مسلا چې دا راتوایا چې یو څلور ورځې نیولې او دروځي په حالت کې دا سره ستنه لګې انجکشن یا ډریپ وخیږي دا دروځه ما دي کنه حدیث کې شته قرآن کې شته دا څه څنګه تاسو معلومیږي دا په قهو اجتهاد کړی ایدا چوکونه معلوم کړی چې دومره چوکونه دي دومره منفذ دي دا مقامات دي کوم شی چې د منفذ په ذریعہ جو تلا روجم آتی دا یو اصول آگر ہوئی سن اس مفتیان سے کئی دا سی قیده ما ونی فرست دا دا سی قیده ترور دا قیامت پوئی چو سونا مطلی را جی پری بانده دا کولا انجکشن دا سبا لگر شا تیرا کاؤن پری بانده مفتی تازانی مطلع برستیش دا سن و دا درد اوبتلل جو تا دا منفذ کا ذریعہ مانی ملی چنی دی روجن آتی دا مطلع چو کولا دا دا فتح کمالو غیر مخالف ہوئی تھی پیدا تھی غیر مخالف ہوئی روچہ پہ ماتی گی وہ حدیث کے اوخارا کوئی نہ ماتی گی وہ حدیث کے اوخارا تو کوئی سے صرف قرآن حدیث مانم کا نہ ہوتا ہمارا مثال دے سو دیر مثال دے ہمارا کم کم دے سرے ہو یہ ہونا ہے کم کم بوئی بارا نو نبی علیہ السلام صحابو تبیر من کانو من باللہ والیوم الاخر فلا یسلین الا بی بنی قریظہ چاچی پا اللہ وقرد بانی ایمانی لا يصلين العصر الا في بني قريظة دما ذکر من بابا کو کو سره لکی کای نو صحابه کو ظاهر باندې عمل کلاو او چا ما ذکر کو ور الا چا کدل مقصد د پیغمبر دا چې دی لیس شي نو یو شي نه بهر صحابه لا بنو قريظة کو رسید ال تمام يهود رو کلا راغل او خبره خبر داوا چی دوی خبر تغالی کی دی زتا نبی علیہ السلام مخی مدینه تر آگره اونو سمیتا که مدینه شده و یهود تا چی تاو زمو خلاب نجنگ یا موسیٰ که خلاب من بستاد خلاب چاہ تاون نور کنو تاس لن دی احزاب که دوکاو تا نبی علیہ السلام از در آسولا و دی دوباره یا تازه دو او که تازه نکر دو بجنگ کو دوی غالا که نخوا چی که نخوا عمله که پر شدیق تلو که پرش پچی سورج محاصر آخر تم سے نبی علیہ السلام نے راتو جی کو خبر کون آتا ہوگا نبی علیہ السلام نے کہا کون کہو یا بچاؤ فیصلے ہو گئے بے طلب سو کو کی یہ وہی سعد بن معاذ کھڑے نو اعظم زور یار ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کی دبن کو ہے جس طرح سے خاندان اور قبیلے سے معاہدہ ہوا نہ زور کو سے ویا سے سعد رضی اللہ عنہ خندق کے لگے گئے غشبانی پر پتون لگی در او نمینه نو دره دا نو نبی علیہ السلام علیہ مجید نبوی که خیمات شوری بو مرحب مرحب پتے بم تیرے و خلق بم مراحات بم بات لگ نبی علیہ السلام کا سانو دے گو ورش ہوئی دم مجیدی نا سات دن معاذ رضی اللہ عنہ راوی نا غب پر سوالے مارے سور راوی تو اکل قبیلی کا سانا مطر سکا سانا راوی کوشی تا قبیلی دو چی پر سرخ ہوگا سات کے جمو سردار نو دا سدا چی دے دیتا کائکو چھے نبی علیہ السلام کدی بار کی دیو نہ ما کے چلو تے کسی نے چھو نذیر بار کے اوپر کہ مجد ہمت نہ دیتی تے چدا چھی بار کی ساتھ دے جلان ہو تے وی وہی ساتھ دے جلان تے سب سے سلام ہے کہ وہی تے سلام علیکم دے خط کو دے قدر کرے تے سلام علیکم چھ صحاق قال کوئی چھ راش را کرو یہ وہ بار کے ساتھ ہے مزید اشارہ تے کتا مسان کرو تو کبھی شاتے چکرن د دو سورلی دوتا وردن نشو نزدیشو پوچتا نبی علیہ السلام کونی سیدی کون ورپاس اخفل سردار پر آسو دیکھے بازی وی کرو مشہ رستا تا پاس دیدن پر کائے دیکھتا من ملی رہنو آئے خواب خواستے سیدی شو دو پار ریادا دیر پر دو پار و پاسی خدا نے چو استاد نے سیدی و مشہ پیر سے وراجی و دوتا کینے و پاسی ایو گو رسات تا پاسی دیلو ایساد میں نمو رضی اللہ عنہ دیم دا بیمارو زخمی نو در سوارلے را کس کے چھ زخم دے تکلیف ہونا رہے نبی علیہ السلام اتوید دستا بارا کی فیصلہ کرے چھ صاحب دے فیصلہ ہوئی وی خواب دیوئی وی آوزیوئی چیزا فیصلہ تو ہو وانی نبی علیہ السلام دے مقراوار و صحابہ رہے وی داخل دنو منی تکا نبی علیہ السلام و صحابہ وی عظیم منی وی خواب اید اللہ پیغمبر زخم فیصلہ دارا زوانان علال کا زنانو معصومان غلامان کا عمر غنیمت نبی علیہ السلام نے شروع کیوں کہ ساتھ سے سرو کر غد سردار چو فیض نے اختم اگوی پدی ارمان میرا دیشی دی پیغمبر مقابلی دا والا رہے و ارمان پدی را دیشی چا اللہ پری خون اللہ دے پری زنی ہے غد سردار اور نبی علیہ السلام دیا حکم حکم نو مدینے کے کم دے باہر مدینے نہ باہر کم دے آ کم دے تیراو اسکل شپک سو نوانا کرنا ہو سو پورے لکانے والا دان الگ او خلی معصومان ارے غلامان کر او پری سومانی تن کر وی نیم یمن پیو سے خرس کے وصلہ پیوارے نیم مصر پیو سے خرس کے وصلہ پیوارے او نیم شام پیو سے وصلہ پیوارے دریو دن کے تیتر بیتر کر دیہود بدائی شی لانا چھو مسلمانوں کو تیر تشیوی تاریخ نے لے تیتر بیتر کر دو وہ سو نشپکو سو نہ سو پورے والا آلات کر غدر کرو دو کے کرو دا سچ کو مسلمانان شیو آمزاد مدر دی پا شیطانی بانی شیو نو آخر دیل قلنو نروت لو بری طریقہ بانے اگا فتح و سوا مدر دا نعمت اللہ بیان کری ندویم نعمت وانزل اللذین اگا بسر اللہ رکتان زا حروم چیم دار کرو دے کافر سرا من آدی کتابی یعنی داری کتابنا بنو قریضہ اللہ را بسر من سیاسیہم دا خلو قلے دا قلے گانونا دا خلو قلونا سیاسی سی سیا قلے دو دبی مضبوط قلے وے تقریبا ہوا فعلو کے قلے بچیو وقدر فی قلوب مرو او غردو بے اللہ رنی بزنو کے رو دا مسلمانان فریقنی وطر تقلون تا سو اجر و تاکیون فریقا او تیس کولم بلا بلا سو خلو جلو وقت تیس کرا لکن واو رتا تمہار دون او در کتاب تا آرزم دی جسم کا عمل دبنو قریضا عمل جیدا لکھ مومنان تا عوالش و دیارا مدنی کورونا و آمارا او دی مارونا و آرزم لم تا توہا دی آرزم نمک کی عبارت مقدر دے و یونی سکم آرزم لم تا توہا او در بجید اللہ یودا جسم کا لم تا توہا جو تا سو پیلاو قدم نہ رہے خے آئندہ کی یا دا خیبر فاکشت شاہوا او یا در کیامت پوری پتوہا مراد وکان اللہ رضی اللہ اللہ کنشن قدیرہ پالے و شیبان قادر قدرت دری اللہ کا تکران نرا نو دا دین آمال یہو دا آمزاب واپسی اور دین دا پر قرآتا فتح و تاغی شکست